Evangelium secundum Marcum, caput quartum. Et iterum cepit Iesus docere ad mare, et congregatur ad eum turba plurima, ita ut in navem ascendens sederet in mari, et omnis turba circa mare super terram erant. Et docebat eos in parabolis multa, et dicebat illis in doctrina sua,
Audite, ecce exit seminans ad seminandum, et factum est, dum seminat, aliud cecidit circa viam, et venerunt volucres et comederunt illud. Aliud cecidit super petrosa, ubi non habebat terram multam, et statim exortum est, quoniam non habebat altitudinem terre. Et quando exortus est sol, ex estuavit et, eo quod non haberet radicem, exaruit. Et aliud cecidit in spinas, et ascenderunt spine, et suffocaverunt illud, et fructum non dedit. Et aliud cecidarunt in terram bonam, et dabant fructum. Ascendebant, et crescebant, et afferebant unum triginta, et unum sexaginta, et unum centum.
Et dicebat,
qui habet aures audiendi, audiat.
Et cum esset singularis, interrogaverunt eum hi, qui circa eum erant cum duodicim parabolas. Et dicebat eis,
Vobis datum est mysterium reni Dei. Illis autem qui fori sunt, in parabolis omnia fiunt. Ut videntes vidiant et non vidiant, et audientes audiant et non intelligant, ne quando convertantur et imitatur eis.
Et aid illis,
ne scitis parabolum hanc, in quomero omnes parabolas conoscetis? Qui seminat, verbum seminat. Hi autem sunt, qui circa viam, ubi seminato verbum, et cum audierint, confestim venit Satanas, et aufet verbum, quod seminatum est in eos. Et hi sunt, qui super petrosa seminantur, qui cum audierent verbum, statim cum gaudio accipiunt illud, et non habent radicem in se, se temporale sunt, deinde orta tribulatione, vel persecutione, propter verbum, confestim scandalizantur. Et alii sunt, qui in spini seminantur, hi sunt qui verbum audierunt, et erumne seculi et deceptio divitiarum, et circa reliqua concupiscentiae introeuntes, suffocant verbum, et sine fructo efficitur. Et hi sunt, qui super terram bonam seminati sunt, qui audint verbum et suscipiunt, et fructificant unum triginta, et unum sexaginta, et unum centum.
Et dicebat illis,
Nunc quid venit lucerna, ut submodio ponatur aut sublecto? Nonne ut super candelabrum ponatur? Non enem es aliquid absconditum, nisi ut manifestetur, nec factum es occultum, nisi ut in palam veniat. Si quis habet aures audiendi, audiat.
Et dicebat illis,
Videte quid audiatis. In qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis, et adicietur vobis. Qui enem habet, dabitur illi, et qui non habet, etiam quod habet, afferetur ab illo.
Et dicebat,
Sic est regnum Dei, quae mammudum si homo iaciat sementem in terram, et dormiat et resurgat nocte ac die, et semen germinet et increscat, dum nescit ille. Ultror terra fructifica primum herbam, deinde spicam, deinde plenum frumentum in spica. Et cum se produxerit fructus, statum mitit falcem, quoniam ades messis.
Et dicebat,
Quomero assimilabimus regnum Dei? Aut in qua parabola ponemus illud? Sicut granum sinapis, quod cum seminatum fuirit in terra, minus es omnibus seminibus, quae sunt in terra. Et cum seminatum fuirit, ascendit et fit maius omnibus holeribus, et facit ramos magnos, itod possint sub umbra eius aves celi habitare.
Et talibus multis parabolis locebatur eis verbum, pro ut poterant audire. Sine parabola autem non loquebatur eis. Se orsum autem discipuli suis disserebat omnia. Et ait illis illa die, cum sero eset factum, ait Iesus discipuli suis,
transiamus contra.
Et dimittentes turbam assumunt eum, ut erat in navi. Et alie naves erant cum illo. Et ex oritur procella mania venti, et fluctus se mitebant in navem, ita odiam impleretur navis. Et erant ipse in puppi supra cervical dormiens, et excitant eum et dicunt ei,
Magister, non ad te pertinet quia perimus.
Et exsurgens cominatus est vento, et dixit mari,
Pace, obmutesce.
Et cessavit ventus, et facta est tranquillitas mania. Et ait illis,
Quid timidi estis? Nectum habetis fidem?
Et timuerunt manio timore, et dicebant ad aterutrum,
Quis putas est iste, qui ad ventus et mare obediunt ei?